Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Biz o'tgan safar sizlar bilan angina xastaligi haqida suhbatimizni boshlagan edik. Bugun ham angina xastaligi haqida sizlar bilan chuqurroq tanishamiz. Agar xastalik haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'lsak, uni yengish ham osonroq bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar anginaning bir necha turlari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bular kataral angina, lukanar angina, follikular angina va flegmonoz angina edi. Flegmonoz anginani davolashda yutishga qiynalayotgan bemorga tabletkalar o'rniga M-dori ko'rinishidagi kuchliroq antibiotiklar tayinlanadi. Shuningdek, antigistamin preparatlar, tomoqqa isituvchi kompresslar, iliq eritma yoki damlamalar bilan tomoq chayish, isitma tushiruvchi va og'riq qoldiruvchi vositalar tavsiya etiladi. Agar flegmonoz anginaning ikinchi kundanoq davolash muolajalari boshlanmagan bo'lsa, 5-6 kuni bodomsimon bez oldidagi kletkachada chegaralangan yiring xaltasi hosil bo'lishi mumkin.
Bu bodomsimon bez oldi abtsesi deyiladi. Bunda shoshilinch jarrohlik aralashuvi zarur bo'ladi. Flegmonoz angina hamda bodomsimon bez oldi abtsesidan tashqari anginalarda o'tkir o'rta otit, o'tkir laringit, hiqildoq qishishi, bo'yin flegmoni kabi mahalliy asoratlar qolishi mumkin. Umumiy asoratlardan bo'g'im va yurakni zararlaydigan revmatizm, buyrak qoptochaklarining yallig'lanishi, rivojlanishi ehtimoli bor. Revmatizm bo'g'inlarida avvaliga birida paydo bo'lib, so'ng tezda boshqasini ham qamrab oladigan og'riq bilan kechadi. Bundan tashqari, yurak faoliyatida qandaydir nosozliklar sezilishi, ozroq jismoniy mehnat qilinganda xalsirash kuzatilishi mumkin. Agar kasallik buyraklarga hujum qilgan bo'lsa, peshob rangi qizaradi. Peshob chiqarish kamayib, yuzda shishlar paydo bo'ladi. Arterial qon bosimi ko'tariladi. Bunday alomatlar kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat etish zarur.
Angina bilan og'riganda nimalar qilish kerak? Yuqorida aytib o'tganimiz kataral anginaga tomoqni eritmalar, damlamalar bilan chayib, ko'proq suyuqlik iste'mol qilish va o'rin ko'rpa qilish yotish kerak. Qanday eritmalar va damlamalar foydali? Yarim choy qoshiq osh sodasiga 1 stakan iliq suv yoki sut qo'yib, bu suyuqlik bilan tomoqni chayish mumkin. Biroz qoshiq dorivor ramashka va shalfeyga 1 litr qaynagan suv qo'yib, biroz tindirib, shu damlama bilan tomoqni chayish kerak. Tomoq chayishdan tashqari oyoqqa qaynoq vannachalar qilib buyuriladi. Bu holatda xalq tabobatiga murojaat etish ham xastalikni yengishga yordam beradi. Masalan, bir bosh po'stlog'i artilgan piyozni go'sht qiymalagichdan o'tkazib, suvi siqiladi. Bu sharbat kuniga 3-4 marta bir choy qoshiqdan ichiladi. Tomoqni iliq namakobga chayish ham naf beradi. Buning uchun bir choy qoshiq tuz bilan stakan suvda eritilib, har 3 soatda 3 martadan tomoq chayiladi.
3-uchinchisi, 2 kun davomida tozalangan och kerosin bilan bodomsimon bezlar artiladi. 4-uchinchisi, bo'yinga isituvchi kompress qo'yiladi. Buning uchun 1.5 litr suv bilan 1 choy qoshiq uksus aralashmasi, isitilgan o'simlik yog'i, aroq, teng yarim suv bilan aralashtirilgan spirt yoki shunchaki oddiy issiq suvdan ham kompressorlar qilish mumkin. Kompress quyidagicha qilinadi. Yuqorida keltirilgan suyuqliklarga shimdirilgan mato tomoqqa qo'yiladi. Ustidan xitoy qog'ozi yoki mumlangan qog'oz qo'yiladi. So'ng paxta qo'yib, bin bilan bog'lanadi. Angina boshlanayotganda limonni, ayniqsa po'stlog'ini asta chaynash ham foyda beradi. Shundan so'ng 1 soat davomida hech narsa yemaslik lozim. Bu muolaja 3 soatdan keyin yana takrorlanadi. Avvalo hammangizga sog'liq va salomatlik tilaymiz. Bordu yaqinlaringizdan birortasi bu xastalik bilan og'rib qolsa, ma'lumotlarimiz sizlarga az qotib qolishi mumkin.